Midt på dagen 13. juli 1972 la drosjesjåfør Gudmund Stenersen igjen en beskjed til familien på kjøkkenbordet hjemme i Rendalen. Tok drosjen og forsvant. Sporløst. Stenersen-saken har vært et av Norges historiens mest omtalte uløste krimgåter, helt frem til nå. Sønnen Sæmund Stenersen og journalisten Øyvind Bekk har brukt år på å lete etter spor på steder der ingen før dem har lett.
Nei, da alle hadde gitt opp, og det virket som Stenersen-saken aldri skulle bli løst, så fant vi i grunn ut at det må da være noen muligheter igjen her. Sånn Sæmund Stenersen og jeg, vi fortsatte å jobbe og komme frem til noe spennende, og vi er så sikre som det går an å bli på at saken er løst, og det har resultert i en bok.
Ja, nå er det saken til far begynner jo nå å nærme seg slutten for min del, at jeg begynner å bli ganske trygg på at vi har en løsning og hva som har vært hendelser hele veien.
Nesten 50 år har gått. Stenersen-saken er blitt etterforsket gjentatte ganger disse årene. Men man har aldri funnet løsningen på gåten. I denne podcasten viser vi deg innsiden av historien, følelsene og menneskene. En reise gjennom glemte spor og sannsynlige svar. Du hører på andre episode av Drosjemysteriet, en Østlendingen-produksjon. Jeg kjører noen turister som har kjørt sundt bilen sin. Turen er til Storfjord, Møre. Kommer tilbake lørdag eller søndag, Gudmund. Det var beskjeden familien fant fra Gudmund Stenersen på ettermiddagen torsdag 13. juli 1972. I første episode hørte vi hvordan en etterlatt lapp på kjøkkenbordet var helt naturlig på denne tiden. En tid uten mobiltelefon, PC eller sosiale medier. Det hadde gått 11 dager før Stenersen ble etterlyst. 11 dager i fellesferien med store bevegelser, både i Rendalen og på Vestlandet. Mordkommisjonen står uten spor. Det eneste de vet sikkert er at Stenersen og drosja forlot Rendalen 13. juli, og at drosja ble funnet i Åndalsnes 11 dager senere. Vitneobservasjoner er det mange av, men alt kan ikke stemme. Etterforskningsleder Rolf Harry Jarmann i mordkommisjonen forklarte i NRK om sine utfordringer i 1972.
For det første får jeg si at da vi ble engasjert i arbeid, da vi fikk anmodningen fra Østerdal politikammer om å bistå med etterforskningssaken, så lå jo forholdene slik an at vi måtte regne med at denne forsvinningen, det var en forbrytelse som lå bak, og vi disponerte etter dette. Vi kan vel si at både den omstendighet at det var over et stort areale vi etterforsket, og så vidt sent, samt at det var midt i ferietiden, hvor det var uhyre vanskelig å få tak i folk som kunne være vitner, og hvor det var mange turister rundt omkring som vi vel aldri fikk tak i, som vi burde ha fått kontakt med, gjorde at saken var komplisert. Når det gjelder denne her saken, så hadde jo kun bilen, og den er jo veldig mobil, og den fulgte vi jo fra distrikt til distrikt, så det var nok et spor, men det sier seg selv at det var et relativt vanskelig spor da.
11 år går uten noen store gjennombrudd i etterforskninga. Så kommer Kripos med rapporten som peker på en antatt gjerningsmann.
Kripos hadde jo et prosjekt i 1983 som de la ned veldig mye arbeid i. På den tiden så var det Olav Paul Fjellberg fra Kripos som var leder av etterforskningen. Og da hadde det kommet tips om at drosjen var sett på Ellingsøya, som en øy utenfor Ålesund. Og der skulle drosjen være sett nede ved kommunehuset som heter, som kommunen eide og som det bodde folk i. Det var et par familier som bodde i det huset. Og der var drosjen sett nede ved der. Og på det stedet så bodde det en familie med to sønner. Og de to sønna, de var involvert i veldig mye rart. Og han ene av dem, han var politiet særlig interessert i forbindelse med denne saken her. Og grunnen til det var at han drakk veldig mye, og han var veldig voldelig når han drakk, og hadde vært borte i en del ting, og vært, ja, det var stor grunn for politiet til å mistenke at han kunne vært med på noe. Så dette brukte han veldig mye tid på. Så hadde han en litt yngre bror, som også var inne i bildet her. Og de folka fra Kripos som jobber med det da, følte seg veldig trygge på at her er vi inne på, for første gang, inne på noe som er veldig viktig i Stenersen-saken, og her kan løsningen ligge. Så Fjellberg, han skrev en rapport i 1983 på dette, da de skulle avslutte det prosjektet, for da skulle nye folk inn. Og da skrev han at dette her er det mest lovende vi har vært borte til nå, og her må det settes inn et trykk, og mitt forslag er at det skal ledes fra politikammeret i Ålesund, Sunnmøre politikammer, fordi der har vi flest folk vi kan bruke, og så skal Kripos da fortsette da med dette her.
Olav Paul Fjellberg var etterforskningsleder i 1983, og dette fortalte han til NRK om etterforskningen på Vestlandet.
Mitt personlige inntrykk var at vi var på riktig vei, og jeg hadde selv stor tro på det prosjektet vi hadde i gang. Vi kunne fastslå at det hadde vært flere personer i denne bilen. Og i en slik sak så har vi erfaring fra det at der hvor det har vært flere personer til stede, er det enda flere personer som sitter med opplysninger om disse personene og hva disse har gjort.
Den konkrete grunnen til at den var på Ellingsøya, det var den observasjonen av drosjen. På det tidspunktet så tror jeg det var bare én observasjon, og den var noen naboer der som hadde sett at det sto en drosje der, og den hadde stått der nesten hele natta. Sånn at det var veldig spesielt, og den beskrivelsen som de ga av drosjen, den stemte jo veldig overens med drosjen til Gudmund Stenersen da.
Det er helt klart at vi fikk jo masse opplysninger på personer, og poenget for oss den gang var at vi måtte enten få disse personene inn eller ut i saken. Selvfølgelig var noen personer mer interessant enn andre, men vi fikk ikke nok opplysninger omkring disse til å kunne mistenke noen konkret.
De la jo stor vekt på å finne ut mest mulig om denne mannen her, og det de fant ut, det var at han kunne ikke ha vært med drosjen over fra Rendalen. Fordi han satt inne i arresten, fordi han hadde i fylla, så hadde han vært plagsom mot en ung jente. Og han ble satt inn, og han ble sleppt ut den formiddagen som drosjen kom fra Rendalen. Så han kunne ikke ha vært med til Rendalen. Sånn at de visste det, men det de regnet med da var at Stenersen hadde kjørt drosjen til Rendalen. Nei, fra Rendalen og til Ellingsøya, sånn at han kunne godt ha tatt liv av en. Det var den konklusjonen de hadde den gangen. Men de hadde jo ikke noen beviser, og de ville fortsette den etterforskningen.
Her er sønnen til Gudmund Stenersen, Sæmund.
Da vi kommer utover i etterforskningen, så det tilførte jo ikke noe mer opplysninger til meg enn det det hadde gjort før. Så mye fikk jeg jo gjennom aviser og media. Og jeg leste jo kanskje, jeg vet ikke om jeg helt tatt fikk høre det fra politiet om tilståelser og ja, alle disse tingene. Jeg hørte i hvert fall aldri om noen rapport rundt det. Så Det var litt mer i det periferien for meg, alle disse tingene.
Paul O. Vatne var førstebetjent ved Sunnmøre politikammer og sentral i etterforskningen både i 1972 og på ny i 1983-84. Han forklarer ovenfor NRK hvorfor de etterforsket så bredt på Vestlandet og spesielt på Sunnmøre.
Det som skjedde i 1972, det var jo slik at man begynte å få meldinger fra Stranda på Sunnmøre. Og disse meldingene kom opp i et så stort antall at politiet faktisk måtte gå ut fra at her hadde bilen vært. Videre så kom det meldinger fra andre siden av Storfjorden, i Liabygda. Der var bilen sett, og flere vitner hevder med bestemthet at dette må være Stenersen sin bil. Og antall vitneutsagn herifra ble etter hvert så stort at politiet dro en slutning om at det var overveiende sannsynlig at her hadde bilen vært. Altså i Stranda og Liabygda når det gjelder på Sunnmøre. Men utover hele Nordvestlandet så kom der meldinger ifra. Det var da i så stort antall og så spredt at politiet ikke kunne fastslå på noen måte at bilen hadde vært andre steder enn på Stranda og Liabygda.
Her journalist Øyvind Bekk.
Kripos brukte jo temmelig mange timer på den Ellingsøya-sporet, uten at de ikke kom så veldig mye videre på det tidspunktet. Og en av grunnene til det, det var jo at det var en forvirring når det gjaldt drosjer og observasjoner på hele Vestlandet, som jo var helt umulig å holde styr på. For det første så Sverre Berntsen, som hadde en presis maken bil som Gudmund Stenersen. Han kjørte i Storaurdalen. Han hadde reist til Vestlandet 2 dager i forveien på ferie sammen med en kamerat, så den drosjen var i området der. Så er jo Gudmund Stenersens drosje vært i området der. Så var det en Hedmark-drosje til fra Soløy-trakten som kjørte rundt i området på ferie. I tillegg så var det en opplandsdrosje som så temmelig lik ut som den Stenersen hadde, riktig nok med e-skilt. Men i all den ferietrafikken og det virvaret som var, så tror jeg ikke det var så veldig lett å skille fra hverandre. Så her var det så mange muligheter for feilkilder at jeg tror Kripos holdt på å gi helt opp. Så det måtte jo begynne å konsentrere seg om det som var helt sikre ting, og det klarte de ikke på det tidspunktet, rett og slett fordi det var så mange. Og tipsa kom jo fra hele Vestlandet, de kom fra Valdres, de kom fra store deler av Østlandet også, egentlig. Så det, jeg misunte ikke dem den jobben de hadde da, og de kom jo ikke så veldig mye lenger med det den gangen. Og så kom jo Ellingsøya-observasjonen inn i bildet, og fra å være én observasjon så var vi plutselig på 17 observasjoner av drosjen på vei til eller på Ellingsøya eller på vei derifra. Og det gjorde jo ikke situasjonen for Kripos noe bedre. Sånn at de hadde en nesten uløselig oppgave med dette der. Og det som var interessant, synes jeg, det var at mange av tipsa som kom inn, de var jo gjort etter at drosjen var funnet på Åndalsnes. Så de observasjonene måtte være mulig å kunne luke ut. Men i og med at mengden var så stor, så tror jeg det var veldig vanskelig, og så var det lenge etter det hadde skjedd, så ingen kunne være sikre på akkurat når observasjonen var gjort. Og jeg har jo sett det på massevis av vitneavhør her, at folk blir forvirret, og når du har tenkt med deg selv, hva gjorde du for 14 år siden? Det er ikke så lett å huske i dag, på en bestemt dag. Og derfor så vil jo bildet endre seg opp i huet på folk også. Det med vitneavhør, det er veldig, veldig vanskelig, spesielt sett i ettertid når det har gått noen år mellom.
Etter hvert som tida går, 83 og utover, jeg jobber, bor i Kongsvinger og etter hvert flytter opp til Solør og ja, forlengelsen av det gifter med ham og blir gardskutt. Men jobber aktivt ute hele tiden, både i industri og senere i bank. Så er jeg jo etter hvert kanskje mindre i Rendalen enn det jeg hadde vært før.
Utover på 80-tallet går livet sin gang for Sæmund. Han gifter seg i 1985 og får ei datter året etter. Men tankene på faren er aldri langt unna.
Nei, mitt forhold underveis til far var jo... Jeg har hatt far tett innpå meg hele tiden. Og at det får familie og får barn, så endrer ikke det så mye på det. Overfor Marit, da, kona mi, så har jeg jo hele tiden pratet mye om far. Og datteren, Marte Johanne, så er det jo slik at hun har et veldig tett forhold til far. Hvis du tenker i familien, så jeg og Marit og Marte Johanne, altså, og kone og datter, vi tror jeg gjennom hele livet har pratet hvertfall en gang i uka om far. Så den har alltid vært her.
Her er journalist Øyvind Bekk.
Og så bestemte Kripos seg for at nå skal de på nytt skifte mannskap, og det gjorde de en del ganger, og det må de nødvendigvis ha gjort når det har gått over så mange år. Men det er jo ikke dumt å komme inn med friske øyer og se ting på nytt. Nå vet jeg ikke om det var årsaken til at Olav Seljesæter, som var en av nestora i Kripos på den tida, ble valgt til å fortsette etterforskningen. Han kom inn i, for å si, det var vel i september 84, og han mente da at det ikke hadde kommet noe konkret ut av Ellingsøya-sporet, så han sa rett ut at her er det Rendalen som gjelder. Han forsvant fra Rendalen, og det er her vi må finne svaret. Og så kom det noe helt nytt på banen, og det forundrer meg at det ikke hadde skjedd før, men det var anleggsmiljøet i Rendalen. Og det gikk dem da, skulle de da gå djupt inn i. Og som en følge av det, så måtte de jo finne en link til Vestlandet. Så der hadde de et ganske bredt prosjekt å ta fatt på da han begynte og tok tak i det. Og det førte til ganske mange nye tips som kom inn, og mange interessante nye vinklinger.
Etterforskningsleder i Kripos, Olav Seljesæter, forteller NRK hvorfor de ser på Rendalen med nye øyne.
Ja, det bygger jo da på opplysninger som vi fikk i Rendalen i høsten 84, hvor vi da tok kontakt med en del personer for i ettertid å høre om det var kommet frem nye ting. Ting som de i ettertid har tenkt på over. Og vi kom da i kontakt med vitner som da kunne fortelle oss om anleggsvirksomhet i forbindelse med utbyggingen i Rena. Og i den forbindelse så er det da opplysninger om at Stenersens drosje formentlig skal ha kjørt anleggsveien innover mot selve anlegget den aktuelle dagen. Hvorvidt disse opplysningene er riktige, det er jo da vanskelig såpass lang tid etter å si noe om. Men i hvert fall så festet jo vi for så vidt lit til dem. Ja, det må jo da bare bli teorier, men det kan jo bety at Stenersen tidligere på dagen hadde hatt eller fått et oppdrag på dette anlegget for, i den hensikt å kjøre en eller annen til Vestlandet eller et nærmere bestemt Sunnmøre formentlig på et weekendbesøk, for eksempel. Jeg ville vel antagelig fortsatt litt i Rendalen for i den hensikt å knytte en forbindelse mellom Rendalen og Sunnmøre.
Og hovedfokuset var nå Rendalen og linken fra Rendalen til Vestlandet. Og da kom den problematikken med hvor på Vestlandet var til hvor på Vestlandet var drosjen egentlig bestilt, for Storfjord, det er bare en bitteliten tettsted innerst i en fjord, men den store fjorden heter Storfjorden, og han hadde skrevet Storfjord, og dette ble det mye lapskaus omkring. Men det er jo Storfjorden, der er det, var det et stort anleggsområde som heter Gryttenanlegget, og der var det mange folk som var overført både fra Rendalen og til Grytten, og fra Grytten til Rendalen. Og så hadde du et stort anleggsprosjekt i Vengedalen, som der var det også mange anleggsarbeidere som hadde byttet plass fra Rendalen. Sånn at der hadde de to områder som de i hovedsak da konsentrerte seg om å finne koblinger til via Rendalen. Og det var en voldsom oppgave, for på slutten av 60-tallet og fremover så var det hundrevis av anleggsarbeidere som bodde i Rendalen og i Storardalen. De fylte hele dalen der. Bodde i brakkeleirer, og de bodde i privathus, og de bodde i pensjonater, og det var alle mulige som var engasjert der. Og det første de oppdaget, da, det var jo at Kripos i Oslo begynte å jobbe sammen med Kripos som var i Rendalen. Og de fant ut at av de anleggsarbeidere som var i Rendalen, så var det 90 stykker som hadde rulleblad. Mange av dem var jo mindre forseelser, men det var mange voldsmenn, og 90 stykker, det er ganske mange altså, som var i disse lille bygdelagene her. Så det er lett å forstå at her fikk de en skikkelig utfordring, Kripos, da de begynte med det.
Sæmund forteller.
Men i denne perioden da vi kommer over på 80-tallet, så fikk jeg jo ganske mye telefoner fra folk som ringte og var anonyme og fortalte at de hadde tatt liv av far, eller hadde visst hvem som hadde gjort det, eller hadde ting som tilhørte. Ja, det var alle varianter av det. De henviste jeg, og jeg ba dem egentlig ta kontakt med politiet og sa at det er dem som driver den delen av det her, og jeg ikke. Bortsett fra, tror jeg, to ganger som de ringte, og jeg gjorde avtale om at de skulle komme på jobben til meg, og tidspunkt og alt, altså samme dagen som de ringte, men de kom aldri. Og sånn som jeg husker det, så var det på den tida, jeg fikk jo ikke opp telefonnummer, men helt på slutten så fikk jeg opp telefonnummer, og de ga jeg til politiet. Og etter hva jeg har forstått, så har det ikke noe tilfelle at politiet har gjort noe rundt de telefonene. Ved at jeg fikk telefoner på den måten, så saken har jo hatt med meg hele tiden, og det har vært en del av mitt liv, og for så vidt del av familiens liv da. Det ringte jo som til hvertfall da Martianne var så stor, så at hun tok telefonen og at hun la på, så gikk det en liten stund, og så ringte jeg meg opp igjen. Så det har vi levd med hele tiden, så saken har jo ikke vært borte.
I 1986 jobber Øyvind Bekk i NRK Hedmark, og han er veldig opptatt av kriminalsaker. Sammen med kollega Kjell Åge Kampestuen bestemmer de seg for å lage radiodokumentar om Stenersen-saken.
Da vi begynte med Stenersen-saken, så var det var veldig lite å gå etter egentlig. Det vi syntes var mest kjøtt på beinet, det var det Ellingsøya-sporet. Så det brukte vi også mye tid på. Da hadde vi jo tilgang til alle politidokumenter, så da satt vi på Sør-Østerdal politikammer i en ukes tid, tror jeg, og leste alt vi kom over av dokumenter. Og så var vi en uke oppe i Rendalen og fikk nye tips som vi gikk etter, og vi brukte tips som politiet hadde fått og gjorde intervjuer og jobbet ganske intenst oppi der. Og så reiste vi over til Vestlandet og var der en uke. Og så kom vi tilbake, og da hadde vi vært mye i kontakt med Kripos, og dem var vi var sammen med dem oppe i Rendalen en periode, og så vi reiste litt rundt sammen med dem, og dem var nede på NRK når vi redigerte og sånn, og hadde ganske bra samarbeid med dem. Og så fant vi vel ut etter hvert vi jo at det var veldig mye ugjort i Rendalen. Så det begynte vi å interessere oss veldig for, og det var, kom jo tips om denne bilen som var sett ut på tippen der og sånn, som vi var veldig opptatt av. Og, men det ble, da vi ga oss, så var vi egentlig like kloke. Men jeg gikk med en følelse av at svaret ligger vel egentlig i Rendalen, men at Ellingsøya ikke var ferdig vurdert da. Da vi begynte vår jobbing med saken, så var vi i kontakt med Stenersen-familien. Kristine Stenersen, hun var ikke så veldig glad for at vi skulle gjøre det. Fordi at hun sa det at hver gang saken kom opp, så var det veldig sårt og vondt. Og så hadde vi kontakt med Aud, og hun var heller ikke veldig hippen på at vi skulle begynne. Så jeg skrev et lengre brev til henne, og forklarte hva vi tenkte, og via lensmannen i Rendalen så fikk vi klarsignal da, til at vi kunne jobbe med det, men det var under forutsetning at vi skulle respektere privatlivet deres og ikke gjøre ting som var vonde for dem, selv om det er vanskelig å unngå i en sånn situasjon da.
Sæmund føler seg fortsatt ikke hørt i saken.
Så på utsiden og ser inn, ja. Observerer. Men da jeg stod utenfor for så vidt og ikke fikk informasjon, så så ikke jeg at det var noen nye ting som skjedde. Det dukket opp noen nye personer, men jeg så ikke noen, som jeg opplevde, noen store endringer i det. Og da tror jeg at jeg som person er slik at jeg gjør en analyse av situasjonen, og da ikke ser at det er tilført noen nye tanker og energi, så tror jeg heller ikke at de kan løse noe. Så det tror jeg aller mest er nesten for at jeg gjør en analyse, scanner, og så tenker at nei, man er egentlig på stedet vil. Mer enn at jeg velger å stå utenfor.
Øyvind og Sæmund skal faktisk ikke møtes før i 2017, men det skal vi høre mer om i en senere episode. Nå er vi fortsatt i 1986, og radiodokumentaren til Øyvind Beck og Kjell Åge Kampestuen skal sendes på NRK Radio.
Og da de programmene ble sendt, de to dokumentarprogrammene vi hadde lagd, de gikk i september 86. Og da hadde Kripos bemannet opp, sånn at de satt og ventet på å ta imot telefoner der, samme hadde de gjort på Sunnmøre politikammer og Østerdal politikammer, og lensmannskontoret i Rendalen og et par andre lensmannskontorer, tror jeg også, som var involvert bort på Vestlandet. Og de fikk faktisk over 400 nye tips i løpet av disse to dager, som de da begynte å jobbe med.
I dokumentaren kommer førstebetjent Halstein Øverenge ved Østerdal politikammer med en innstendig oppfordring til lytterne.
Ja, det er jo veldig viktig her at publikum nå melder ifra til oss om alt som de sitter med av opplysninger. Dette kan være opplysninger fra helt tilbake til 72. Og der er det jo viktig nå at de ikke tenker på selv hvor viktig dette er. La politiet få vurdere da viktigheten av den opplysningen. En liten detalj i saken kan jo da ha stor betydning. Videre så kommer jo vi kommer inn på det at det er jo kanskje publikum som har meldt ifra, er avhørt i saken allerede i 72-73. Der kan de kanskje ha kommet inn nye ting som også politiet er interessert i å få greie på.
Nå kan det da kanskje også hende at folk har meldt ifra, men at de ikke har fått noen respons tilbake, og at de har så å si følt seg glemt. Hva vil du si til disse her?
Ja, vi vet jo det at i 1972, når saken kom opp, så var det jo sånn at etterforskningen, den gikk jo på flere fronter, det vil si at det var jo ved Østerdal politikammer, det var jo i Rendalen, det var jo også i Ålesund. Og her kom det da inn veldig mange meldinger, og det er klart at den gangen så var det jo var det jo ressursmangel, og det kan jo være her at politiet kanskje ikke klarte å få inn alle meldingene slik de egentlig skulle, sånn at jeg ber jo også da publikum om å tenke over dette og da i dag komme med det som er.
Hva gjør politiet nå når disse to radioprogrammene har gått om Steinersen-saken?
Det politiet gjør, det er jo at vi venter jo da at det vil komme inn opplysninger på de stedene som da er i programmet kommer frem. Videre så er det jo at publikum kan jo her melde fra til hvilken som helst politikammer eller lensmannskontor for å komme i kontakt med politiet.
Den tipsmengden på 400 tips var i seg selv ganske enorm, og det var veldig mye spesielt og spennende som kom frem der. Det var jo tips av observasjoner, både i Rendalen og på Vestland og flere andre steder, og det var tips på navngitte personer faktisk, som nok ikke ble tatt mye hensyn til da, sånn sett i ettertid, og det er mye lettere å se dette her i ettertid selvfølgelig. Men det var jo et par tips som kom inn der som ble lagt i en skuff som heter null dokumenter, og det er altså dokumenter som de ikke finner interessante. Det var en del som havna der dessverre. Og så kom det jo inn navngitte personer i Rendalen, og dette ble jo etterforsket selvfølgelig og fulgt opp på beste mulig måte, men det var ikke noe som ga noe treff på noe av det da. Men det kom ett tips som var veldig avgjørende egentlig, og som ga svar på mange av de spørsmålene som politiet hadde hatt da i 14 år. Og det var et jaktlag i Rendalen som satt oppe i koja etter en slitsom dag i skogen, og de satt og hørte på dokumentar som gikk i radioen. Og da sier han Ivar Lutnes, som var kjøpmann på Hornset, han sier da etter at dokumentaren hadde gått, så sier han som ringte etter drosjen, han kom jo inn i butikken hos meg, han, og ringte, sa han. Så ble det blikk stille i koja lenge. Så var det en som sa, har du sagt dette til politiet før da, sa han. Ja, sa han Ivar Lutnes, men det skjedde ikke noe. Ja, dette må du bare gå og si fra med en eneste gang. Så morgenen da, etter dette her, så satt han seg i bilen og kjørte ned i dalen, og så ringte han til politiet. Og da satt akkurat, da hadde de samlet seg en hel gjeng da, fra Kripos og lokale lensmannskontorer og Østerdal politikammer og Ålesund politikammer, de satt i Elverum og gikk gjennom tipsa. Så kommer hun som har tatt imot tipset fra Ivar Lutnes inn på kontoret og legger en lapp på bordet hvor det står at det ble ringt fra Ivar Lutnes. Og han sier at han allerede i 72 kom med det tipset. Og da ble det der også ganske blikkstille. Og da var det en som sa, men hvis det stemmer så er jo det ren tjenesteforsømmelse. Så dette var noe de måtte gå videre med, og da ble jo hele etterforskningen da rettet inn mot akkurat dette tipset her, og det var ganske, ganske spesielt.
Du har hørt andre episode av Drosjemysteriet, en podcastserie produsert av Østlendingen. I neste episode skal etterforskningen på ny intensiveres. Det har gått 14 år siden Steinersen forsvant, og først nå vet etterforskerne hvor drosjen ble bestilt fra, og av hvem. Drosjemysteriet er laget av Gunnar Østmo, Brynhild Marit Berger Møllersen og meg, Thor Bergebakken. Arkivmaterialet fra NRK er gjengitt med tillatelse og takknemlighet. Musikk og lydspor er fra Upright Music. Vi vil gjerne rette en stor takk til våre medvirkende Samund Steinersen og tidligere journalist Øyvind Bekk.